Siis sanotaan näin, että niillä on suuri vaikutus siihen metsäluontoon, koska niitä on niin paljon. Eli jos ajatellaan tämmöistä tavallista havumetsää täällä Suomessa, niin on arvioitu, että ne muodostaa suurin piirtein 10% siitä koko eläinbiomassasta. Ja täällä on siis, huomioidaan myös kaikki hirvet ja sudet ja muut tämmöiset isotkin eläimet, niin se ei ole mikään ihan pieni määrä.
No ja sitpä puuhun missä päin maailmaa tahansa. Ensimmäinen ihollesi ryömivä hyönteinen on luultavasti muurahainen. Kävele esikaupungin kaduilla katse maahan luotuna ja laske näkemäsi eläimet. Muurahaiset voittavat tämän kilpailun ylivoimaisesti. Näin kirjoittavat muurahaistutkijat Bert Höldobler ja Edward Wilson kirjassaan Muurahaiset vuodelta 1996. Ne ovat siis kaikkialla. Ja muurahaiset ovat hyvin vanha ryhmä, jopa 100 miljoonaa vuotta vanha, niin että niitä voi kutsua hyvällä syyllä evoluution menestystarinaksi. Ja tutkijoiden mukaan muurahaisten menestyksen salaisuus on yhteistyössä. Muurahaiset ovat itse asiassa kiehtoneet ihmisiä kautta aikojen, vaikka ne ovatkin meille edelleen hyvin vieraita. Niiden ahkeruutta on Suomessa kiihasteltu. On sanottu vaikkapa menee laiskuri muurahaisen luo. Niitä on pidetty hyveellisyyden järjestyksen vertauskuvina, mutta samalla muurahaisten aherrusta on katsottu vähän säälienkin. Nykyajan kiireiset kaupungit vaikuttavat monenmielistä kuhisevilta muurahaispesiltä. Muurahaisten ja ihmisten yhteiskuntien vertaaminen ei olekaan aivan tuulasta temmattua, sillä muurahainen on tutkijoiden mukaan keksinyt suuren osan modernin sivistysyhteiskunnan piirteistä miljoonia vuosia ennen ihmisiä. Niiden on todettu esimerkiksi viljelevän maata, käyvän sotia, hankkivan orjia, käyttävän lääkkeitä ja lypsykarjaa muun muassa. Sataa kaatamalla, kun saavun muurahaistutkija professori Lotta Sundströmin työhuoneelle Helsingin yliopistolle. Emme siis pääse ulos, vaan puhumme muurahaisista työhuoneessa, jossa itse asiassa myös suuri osa muurahaistutkimusta tapahtuu. Huoneen seinällä on varsin moneen kertaan suurennettu kekomuurahaisen pää, sellainen ihmispäätä suurempi, joka tuijottaa meitä julisteesta koko keskustelun ajan. Vähän sen näköisenä, että tietäisin, mutta en kerro.
Hyvin suuri osa alkaa jo olla talviteloilla. Osa niistä on vielä hereillä, varsinkin nämä kekomuurahaiset, jotka pystyy itse säätelemään sen keon lämpötilaa. Niin ne on vielä aktiivisia, jos lämpötila on noin +4 yläpuolelle. Niitä saattaa nähdä tuolla kävelemässä, ravintoa hakemassa. Mutta siis hyvin monet on jo enemmän tai vähemmän talviteloilla. Et ehkä sitten, jos joku semmoinen oikein lämmin päivä on, niin ne voi vähän nousta pintaan ja lämmitellä siinä. Mutta kyllä se on vähän se talvi alkanut niillä jo.
Onko se koko keko sitten vielä liikenteessä vai onko jotkut innokkaimmat vielä touhua vai miten se homma menee?
No se on yleensä pieni osa, että nämä kekomuurahaisilla, niillähän syntyy uusia työläisiä kerran vuodessa. Ja nämä nuoret työläiset on ne, jotka ensimmäisenä aloittaa talvehtimisen ja ne toimii tämmöisenä ravintovarastona. Että nämä vähän vanhemmat työläiset käy hakemassa ravintoa ja sitten ne syöttää ne pullukoiksi ne nuoret. Eli vähän samaan tyyliin kuin tämä foie gras Ranskassa, jossa syötetään näitä hanhia ylilihaviksi. Niin ne sitten toimii varastoina yli talven, rasvavarastoina. Ja ne on sitten hiljalleen siellä pesän sisällä aika syvällä jo tässä vaiheessa, kun taas sitten vanhemmat on siinä pinnalla ja ne käy katsomassa vielä viimeiset ravintorippeet tuolta metsästä, mitä ne sieltä voi löytää. Eihän siellä kovin paljon syöttävää ole, kun ne syö enimmäkseen hyönteisiä ja sitten ne käyttää niitä lehtikirvoja lypsylehminään ja lypsää niistä sokerinestettä eli mesikastetta. Ja sitä ne tuo sitten pesään.
Mutta siis nämä nuoret työläiset, niin syödäänkö ne koko työläiset vai antaako ne sitten sitä ravintoa jotenkin sieltä sisältää?
Niin siis niitähän ei kannata syödä, koska ne on seuraavan vuoden työvoima. Se olisi aika huonoa politiikkaa. Ne on kyllä vähän fiksumpia kuin tuo. Eli se, mitä tapahtuu sitten keväällä on, että nämä nuoret työläiset, jotka on siis täynnä sitä rasvakudosta, ne alkaa pikkuhiljaa liikkumaan. Ja kun ne rupeaa liikkumaan, niin niiden aineenvaihdunta nousee. Ja kun aineenvaihdunta nousee, niin ne alkaa polttaa rasvaa. Ja osittain tämän rasvan polton avulla ne itse asiassa lämmittää keon. Eli ollaan mitattu, Raina Rosengren, joka näitä muurahaistutkimuksia aikoinaan aloitti, mittasi usein muurahaiskekojen lämpötiloja sieltä sisältä. Ja esimerkiksi hän mittasi helmikuussa lumipeitteen alta jopa 30 astetta. Eli ne saattaa huomattavasti lämmittää sitä pesää sieltä sisältä nimenomaan, tai todennäköisesti just tätä rasvaa polttamalla. Eli voi sanoa, että muurahaiset on keksinyt tämän keskuslämmityksen jo paljon ennen ihmisiä. Tätä rasvaravintoa ne sitten myös käyttää siihen, että ne kasvattaa sen ensimmäisen jälkeläissukupolven jo toisena, ei nyt yleensä lumen alla, mutta paljon ennen kuin luonnosta löytyy mitään ravintoa niille syötäväksi.
Minkä takia keväällä on niin kiire?
Kesä on lyhyt. Eli jos mieli tuottaa riittävästi uusia muurahaisia niin, että keko säilyy hengissä ja niin, että ne myös ehtisi tuottaa näitä lentomuurahaisia, jotka sitten perustaa uusia kekoja, niin täytyy pitää vähän kiirettä.
Mutta siis jos me katsottaisiin nyt tässä kekoa, niin mahdollisesti jos olisi vähän aurinkoisempi päivä, niin siinä päällä saattaisi tapahtua jotain, mutta onko siinä sitten joku järjestys siitä, kun mennään niin kuin alaspäin, että missä kuningatar luuraa ja missä nämä nuoret työläiset ja missä ne munat on? Ja...
Joo, siis niillä on erittäin tarkka järjestys. Ensinnäkin se kekohan ei ole mikään tavallinen neulaskasa, vaan sehän on rakennettu. Ja siinä on käytäviä tietyllä tavalla tietyin periaattein perustettuna. Ei niin, että niillä muurahaisilla olisi joku piirros, jonka mukaan ne tekee sen, vaan lähtöisin niiden tavasta liikkua siellä, niin sinne syntyy niitä käytäviä. Ja näillä käytävillähän on semmoinen tietysti kaksi tehtävää. Toinen on se, että ne muurahaiset ylipäätään pääsee liikkumaan siellä, ja toisekseen ne toimii myös tuuletuskanavina. Ja sitten näiden käytävien lomassa, niiden risteyksissä, on sitten tämmöisiä vähän isompia kammioita, joissa sitten jälkeläistöä pidetään. Ja tämä jälkeläistö, joskus jos esimerkiksi nostaa kiven ja näkee niitä keltiäisiä tai sitten näitä mauriaisia sen kiven alla, niin jos nopeasti katsoo, niin siinä näkee, ne on myös lajitellut ne jälkeläistöt koon mukaan. Eli eri ikäiset toukat, munat, toukat ja kotelot on eri kohdissa. Eli hyvin tarkka järjestys. Ja se, että missä se kuningatar tai ne kuningattaret sitten on, niillähän voi olla monta kuningatarta. Vähän riippuu olosuhteista. Eli esimerkiksi alkukeväästä, kun pinnalla on lämpimämpää kuin keon sisällä, ainakin muilla kuin kekomuurahaisilla, ne kuningattaretkin tulee ihan pintaan. Ja silloin niitä toisinaan voi sieltä jonkun kiven alta löytääkin. Ja myös silloin ihan aikaisin keväällä, kun alkaa tämmöinen auringonottokausi, eli työläiset kokoontuu sinne keon pintaan, ja ihmiset niitä usein näkee, mutta ei taju, mistä on kysymys, niin kokoontuu sinne oikein sen valtaviksi ryöpyiksi sinne keon pintaan, ihan pinnan päälle. Ja siinä joukossa on usein kuningattariakin mukana. Ne on siellä ilmeisesti lämmittelemässä. Että tämän käyttäytymisen funktiota ei oikein tiedetä. Siitä on paljon arvailuja, mutta mikä sen varsinainen funktio on, niin siitä ei olla ihan varmoja. Mutta todennäköisesti tavalla tai toisella lämmittelevät siinä. Ja sitten talvellahan ne kaikki muurahaiset, nehän on oikeastaan sen keon alapuolella siellä maa-aineksessa. Että ne ei suinkaan ole siellä keossa, vaan siellä sen keon alla, missä on lämpötila ja säilyy plussan puolella.
Tarkoitus on, että ne ei jäädy talvella.
Joo, ei ole hyvä. Ne ei oikein, niillä ei ole pakkasnestettä. Mutta sittenhän on tietysti, nämä on ne kekomuurahaiset, mutta sitten on tietysti nämä viholaiset. Eli nämä, mitä ihmiset yleensä kutsuu kusiaisiksi tai joskus luulee keltiäisiksi. Niin niitähän on tutkittu aika paljon nimenomaan Venäjällä. Ja niillä itse asiassa on pakkasnestettä ruumiin nesteessä. Eli ne sietää huomattavia pakkasia. Ilman mitään sen kummempaa suojaa. Ne vaan vaipuu horrokseen ja sitten ne herää uudestaan. Ja onhanpa joskus unohdettu myös näitä näytteitä jääkaappiin tai pakkaseen pidemmäksi aikaa. Ja sitten kun ne sieltä otetaan ulos, niin sieltä ne sitten kömpii iloisesti putkesta vastaheränneen näköisinä.
Jos me oltaisiin tässä keon ääressä, niin kiinnostusko ne muurahaiset, joita siinä mahdollisesti olisi keon päälle, kiinnostuuko ne niin kuin meistä ollenkaan? Huomaako ne meitä vai ollaanko me niin kuin liian suuria niille?
Nehän, siis jos kekomuurahaisista puhutaan, ja yleensä useimmista muurahaisista Suomen, niillä on erittäin hyvä näköaisti. Eli ne näkee todella hyvin, että siellä liikkuu joku isokin hahmo. Ja sehän on myös sopeuma, se niiden käyttäytyminen, että ne ruiskuttaa sitä muurahaisappaa, on myös sopeuma nimenomaan häätämään tämmöisiä nisäkkäitä pois. Esimerkiksi karhuthan usein käy vähän kappaamassa, maistelemassa niiden jälkeläistöjä ja näin poispäin. Ja kun sieltä tulee riittävä pommitus sitten sitä muurahaisappua, niin kyllä se aika äkkiä ihmisenkin karkottaa pois, ei se mitään ihan miellyttävää ole. Semmoinen osoitus on niiden erinomaisesta näkökyvystä ja hahmottamisesta ylipäätään. Tämä tulee taas Rainer Rosengrenin tutkimuksista joskus 70-luvulla, kun hän tutki nimenomaan, että miten muurahaiset löytää ravintokohteensa ja miten ne löytää takaisin kotiin. Hän käyttää niitä muurahaispolkuja, joita varmaan jokainen on nähnyt, joka metsässä on liikkunut. Niitä pitkin ne kulkee ensin ja se on niin kuin helppo juttu, koska siinä on se tallattu polku ja muita muurahaisia. Mutta sitten sen jälkeen ne lähtee kiipeämään puihin, missä niitä lehtikirvoja on. Ja yksi yksittäinen muurahainen itse asiassa palaa toistuvasti saman puun samalle okselle hakemaan sitä mesikastetta niiltä lehtikirvoilta. Ja tämähän vaatii jo ihan eri tasoista orientoitumista. Ja ne nimenomaan käyttää tähän näköaistia. Koska niiden silmät on sijoitettu päässä niin, että ne katse suuntautuu ylöspäin, niin se tarkoittaa sitä, että ne näkee niiden puiden oksiston kuvioita. Ja tämän kuvion muuttumisen ne pystyy tavallaan havainnoimaan. Eli tietysti ne alempana sijaitsevat oksat liikkuu ikään kuin nopeammin, kun muurahainen kävelee eteenpäin, ja ne ylempänä sijaitsevat liikkuu hitaammin. Eli tätä kutsutaan parallaksi muutokseksi. Ja tätä ne käyttää hyväkseen, kun ne orientoituu siellä metsässä.
Aika hämmästyttävää.
Joo, siinä prosessoidaan vähän tietoa. Kyllä, voi sanoa.
Jos vielä nyt me ajatellaan sitä keonpintaa, niin onko ne nyt siis kaikki siskoksia, jotka siinä keonpinnalla on yleensä? Ei tietenkään, koska sanoit, että siinä voi olla se kuningatarkin joskus häärimessä. Mutta onko ne useimmiten ne työläiset siskoksia?
No itse asiassa kekomuurahaisilla saattaa olla jopa 500 kuningatarta. Ja se tarkoittaa sitä, että ne työläiset ei ole siskoksia. Jos verrataan esimerkiksi isossa metsässä, jossa usein nähdään näitä hyvin monta kekoa samalla alueella, ja niitä usein hämmästellään, että kuinka niitä voi olla noin paljon, noin tiheesti, niin tämmöiset kiot usein muodostaa itse asiassa kokonaisen verkostoon, jossa ne muurahaiset liikkuu vapaasti keosta toiseen. Ja silloin ne voi olla itse asiassa hyvin kaukasta sukua toisilleen. Tosin todennäköisesti yksi tämmöinen metsikkö, jossa on näitä kekoja, on yhden tai muutaman kuningattaren perustamaa. Että jos mennään tarpeeksi kauas taaksepäin ajassa, niin voidaan sanoa, että ne polveutuu samasta perustajakuningattaresta. Mutta sitten kun ne elää siellä ja nehän saattaa pysyä siellä ne keot, kunnes se metsä hakataan tai se palaa, eli 100 vuotta, niin ne siellä elelee ja siinähän ehtii sitten monta sukupolvea vaihtua. Ja joka sukupolvella sukulaisuus puolittuu, niin eihän ne kovin läheistä sukua sitten enää ole. Mutta tämähän on yksi tapa niiden elää. Sitten on esimerkiksi mauriainen, eli tämä sokerimuurahainen, niin on lähes poikkeuksetta yhden kuningattaren jälkeläisiä, eli silloin ne on hyvin läheistä sukua. Samaten keltiäisellä, joka on siis mauriaisen lähisukulainen, ja joillakin kekomuurahaisilla, ja esimerkiksi hevosmuurahaisilla, niin ne on sellaisia perhekuntia tavallaan.
No mutta jos sinä menet metsään, niin näetkö sä heti, että nämä on nyt varmaan niin kuin samaa kekojengiä, ja täällä on sitten täällä kauempana, niin nämä on niin kuin toisia sitten, vai vaatiiko se tarkempia tutkimuksia?
No jos ihan varmasti haluaa tietää, niin kyllä siinä on syyttä sitten vähän tutkia tarkemmin geneettisesti esimerkiksi, mutta kyllä siinä niin kuin sanotaan näin, että silmä kehittyy, että kun näkee tietyllä etäisyydellä, että no, noi on kyllä niin tiheässä, että nämä todennäköisesti kuuluu samaan pesäverkostoon. Ja sitten on olemassa yksi hyvin yksinkertainen keino testata. Otetaan kourallinen muurahaisia yhdestä pesästä ja heitetään siihen toiseen pesään ja katsotaan, että syntyykö sieltä sota. Ja jos ne rupeaa sitten tappelemaan keskenään, niin ei ollut samaa verkostoa. Tämä on sitä tieteellistä tutkimusta muun muassa.
Joo, joo. No sitten vielä se iso kysymys, että kun ne muurahaiset toimii tämmöisenä isona pakettina, niin kuka siellä on se, joka päättää?
Ei siellä päätä kukaan yhtään mitään. Eli siinä mielessä muurahaisten yhteisöt poikkeaa täysin ihmisen yhteisöstä. Ihmisillähän on pomo, joka käskee muita tekemään. Muurahaisilla ei ole ensimmäistäkään pomoa. Ne on keksinyt sen täydellisen demokratian. Ja kuitenkin ne toimii. Ne toimii itse asiassa paremmin kuin monet ihmisen yhteisöt. Siellä ei kukaan laiskottele myöskään. Ja tämä tapahtuu sillä tavalla, että yksittäinen työläinen kerta kaikkiaan päättää sen perusteella, mitä sen lähiympäristössä tapahtuu, että mitkä työt on nyt tekemättä, ja sitten se menee ja tekee ne työt. Ja onhan niillä jonkin asteessa työnjako, on niitä, jotka enimmäkseen työskentelee sisällä, ne nuoremmat yksilöt, ja sitten ne vanhemmat, jotka sitten lähtee keosta ulos ja hakee ravintoa ja näin poispäin. Ne on jo elänyt jonkun aikaan, ravinnonhakku on vaarallista, niiden kuolleisuus on aika korkea. Että käytetään hyväksi näiden yksilöiden elinkaarta maksimaalisesti. Niillä on niin kuin työn jako ja niillä on itse asiassa voisi sanoa, että jopa liukuhihna työ. Eli niillä on sillä tavalla työn jako, että tietyt yksilöt käy hakemassa ravintoa, ne tulee keolle. Ne osaa ne reitit siellä metsässä ja ne tietää paikat niin sanotusti. Ja kun ne tulee keolle, ne sitten siirtää sen ravintonsa seuraavalle yksilölle tässä ketjussa, joka sitten vie sen ravinnon sisään sinne pesään. Ja sitten taas siellä sisällä on nämä, jotka hoitaa niitä toukkia, jotka ottaa sen vastaan ja jakaa sen niille toukille. Ja nyt jos käy niin, että yhdelle työläiselle, joka tulee, tässä on näin, että tämä väliporras tässä, ne, jotka ottaa vastaan ravintoa ulkoa tulleelta, jos ne seisoo siellä ja pyörittelee peukaloitaan ikään kuin, niin ne ei jää odottamaan ja pyörittelemään peukaloitaan, vaan ne lähtee ulos hakemaan ravintoa myös. Ja sitä kautta syntyy enemmän yksilöitä, jotka hakee ravintoa, ja sitten saadaan niin kuin nämä työt tasapainoon. Että kaikilla on koko ajan jotain tekemistä.
Mutta eikö se ole jotenkin kauhean vaikea ajatella, että kukaan ei päätä?
Se on meille vierasta, mutta muurahaiset on elänyt maan päällä 100 miljoonaa vuotta. Ihminen ei miljoonaakaan vuotta, ja voi vaan miettiä, että kumpi on pärjännyt paremmin.
Eräs kivi suojasi suurten hevosmuurahaisten yhteiskuntaa. Hetkeksi aurinkoon joutuneet kiiltävät mustaruskeat työläiset kiiruhtivat kauhuissaan tarttumaan matomaisiin toukkiin ja niiden koteloituneisiin muotoihin viedäkseen ne pesän maanalaisiin tunneleihin. Yhtäkkinen ilmestys vangitsi Bertin, mikä eksoottinen ja kaunis maailma, niin täydellinen ja hyvin muodostunut se olikaan. Kokonainen yhteiskunta oli paljastunut hetkeksi, ja se valui taianomaisesti näkyvistä, imeytyi kuin vesi kuivaan maahan, maanalaiseen maailmaan, jatkamaan mielikuvituksen ulottumattomissa olevaa elämäänsä. Kuvaus on kirjasta Muurahaiset, ja siinä maailmankuulu muurahaistutkija Bert Höldobler kuvaa sitä hetkeä, jolloin kiinnostui muurahaisista. 7-vuotiaana poikana. Muurahaiset ovat kiinnostaneet tutkijoita jo pitkään vuosisatojen ajan, ja tutkittavaa riittää. Linné katseli niitä, Darwin pohdiskeli niiden elämää. Lajien määrittelystä ihan alkuvaiheesta siirryttiin vähitellen tutkimaan tarkemmin niiden elämää. 90-luvulla huomattiin, että muurahaisyhteiskunnissakin on ristiriitoja. Viime vuosina molekyylitason tutkimukset ja genetiikka ovat avanneet uusia ovia muurahaistutkimuksen maailmaan. Tällä hetkellä tutkijoita kiinnostavat esimerkiksi muurahaisten taudit, joista ei vielä tiedetä paljon mitään. Ja se, että ne saattavat rokottaa toisiaan tauteja vastaan. Muurahaistutkimuksen historia on aika jännittävää luettavaa. Se on täynnä intohimoa, pettymyksiä, puurtamista, mutta myös loistavia yksittäisten henkilöiden oivalluksia. Ja eräs heistä on Bill Hamilton, mies, joka keksi tutkijoita vuosikymmenten ajan pohdituttaneen ongelman, että miksi muurahaistyöläisten kannattaa auttaa muita eikä lisääntyä itse. Teoria sai nimekseen sukulaisvalintateoria. Ja itse Bill Hamiltonkin oli aika lailla jännä tyyppi, joka ehti pyörähtää myös Suomessa eräässä talvisessa seminaarissa. Professori Lotta Sundström muistaa seminaarin oikein hyvin.
Joo, siis mä muistan tuon seminaarin varsin hyvin, koska mä olin sen järjestämässä. Silloin pantiin väitöskirjaopiskelijat järjestämään seminaareja. Ja se oli itse asiassa just viikkoa ennen mun väitöstilaisuutta. Joo, me oltiin hyvin iloisia, että me saatiin Hamilton paikalle ja kun me häntä pyydettiin, niin me oltiin vähän pelossamme, koska kyse oli niin kuin tammikuusta ja jossain maaseudulla poissa kaikesta sivistyksestä. Me oltiin Tvärminen eläintieteellisellä asemalla. Ja ajattelin, että no eihän nyt tammikuussa Suomeen tule. Sitten tuli vastaus ja sanoin, että niin, että ai tammikuussa. Suomessa on varmaan silloin kylmää. Että et silloinhan siellä voi luistella. Sitten me sanoin, että joo, ehkä. Muisteltiin vaan, että 7 edellisenä talvena ei ollut yhtään jäätä Tvärminnessä, mutta eihän me sitä sille kerrottu. Päivä lähestyi, jolloin se seminaari alkaisi ja alkoi nämä vieraat tulla ja kaikkea muuta. Ja 2 päivää ennen kuin se alkoi, niin koko se Krugarviken siinä Tvärminnen ulkopuolella jääty. Mä ajattelin, että no joo, mutta tämä on tosi ohut tämä jää. Eli se oli semmoinen 2 päivää vanhaa jäätä ja oltiin kerätty sinne asemalle ja sitten kun kattelin ympäri, että nyt on Hamilton kadonnut ja jotenkin vaisto ohjasi mut sinne rantaan. Ja siellähän se oli ja puki luistimia jalkoihin ja mä sanoin, että ei saa mennä, että se ei kestä se jää. Se katsoi vaan, älä huolehdi, I'll just go a few hundred yards out. Ja sitten se lähti ja sitten mä jäin miettimään, että kuinka pitkälle on yksi jaardi. Se selvisi kyllä sitten, että se oli toiselle puolelle sitä lahtea, mutta ja mä kattelin, kun se lähestyi sitä väylää, josta yksi vene oli mennyt samana aamuna. Mutta ilmeisesti sillä oli sitten niin hyvä vauhti päällä, että se niinku pääsi sen ohuen kohdan yli. Ja samalla tavalla se sitten lohdutti mua, että kun tarpeeksi nopeasti luisteli, niin ei ehdi upota. Että se siitä. Sitten tämän episodin jälkeen niin se niinku otti sen verran onkeensa, että okei, että me ei haluta nähdä, että se lähtee luistelemaan. Niinpä se lähti sitten aamuisin ennen 7:00 luistelemaan, jotta hän ehtisi ennen aamiaista, silloin kun oli pilkkopimeätä. Mutta hengissä se säilyi.
Joo, ja hän oli varmaan tyytyväinen sitten tähän Antiin.
Joo, oli hyvin tyytyväinen ja se oli äärimmäisen mukava sivistynyt henkilö, joka oli aivan loistava tiedemies monella saralla. Et sen kontribuutiot on kyllä niin valtavat koko evoluutiobiologialle, että ei oikein toista löydy Darwinin jälkeen.
Niin tämä on oma jännä juttusa, tämä niinku, tavallaan tämä muurahaistutkijoiden viestikapula ja miten se kulkee ajassa ja miten jänniä tyyppejä tässä tutkijoiden joukossa on. Vai onko muurahaistutkijat jänniä?
No kyllä, ne on aika erikoisia aika usein. Kyllä, mä muistan siis... No,
ai kaikki muut paitsi sinä vai?
Niin tietysti, minä olen täysin normaali. Mutta kyllähän se siis Rainer Rosengrenkin, joka oli Suomen, melkeinpä voisi sanoa muurahaistutkimuksen isä, koska hänen tutkimusryhmästään on sitten noussut koko se loppujen lopuksi tämän päivän muurahaistutkimus Suomessa. Ja koko se tutkimusryhmä, mikä toimii täällä Helsingissä mun ja Perttu Sepän kautta. Kyllä Rainer oli hyvin erikoinen. Se oli aivan loistava rakentamaan kaiken näköisiä härveleitä, mitä hän tarvitsi tutkimuksessa. Käsittämättömän kätevä käsistään. Rakensi valtavia areenoita, jotka toimi täydellisesti ja kuitenkin samalla hyvin, hyvin laaja-alainen tieteellisesti. Kirjoitti myös filosofian alalta papereita, antropologian alalta ja siis hyvin laajasti kirjoitti.
Mä muistan, kun mä häntä joskus tapasin, hän on myös kulttuurista kiinnostunutta ja muusta tämmöisestä. Ja jotenkin se niin kuin, että miten hän kertoi sitä, mä en muista sitä tarkkaan, mutta että miten hän niin kuin innostui niistä muurahaisista, niin se oli jotenkin semmoisena pienenä poikana niin kuin semmoinen hetkellinen ihmetys. Se oli vähän samanlainen kuin tuossa muurahaisista kirjassa tämä Bert Höldobler kertoo, että 7-vuotiaana hän nostaa kiven ja katsoo niitä hevosmuurahaisia, ja se on niin kuin semmoinen taianomainen vähän niin kuin vesi, joka valuu sinne se yhteiskunta, sinne maahan.
Joo. Mitä mä tuohon voi sanoa? Kyllä se on edelleenkin niin, että kun mä lähden maastoon kävelemään ulos, niin en mä voi olla nostamatta niitä kiviä sieltä. Kyllä ne on pakko kääntää ja katsoa, että mitä siellä alla on.
Muurahaiset kirjassakin tulee esiin, että huippututkijat ovat täällä Suomessa vierailleet ja Suomi on itse asiassa viimeistään tässä vaiheessa niin muurahaistutkimuksen huippumaan maailmanlaajuisestikin. Mistä se oikein johtuu, että Suomi on näin hyvin tässä eturintamassa? Onko se sattuma? Onko se just siitä kiinni, että Rainer Rosengren esimerkiksi kurkisti pienenä poikana muurahaiskekoa?
No mä suoraan sanoen luulen, että aika pitkälti. Ja sitten, että on tullut muita sen jälkeen, että hän onnistui luomaan semmoisen työskentelyympäristön, jossa viihdyttiin ja jossa tehtiin työtä ja päästiin eteenpäin. Ja sitä kautta sitten ollaan vielä jatkettu. Ehkä me ei vaan olla keksitty mitään parempaa. Yle, Radio Suomi.